Nei, hefðu, þetta loksins erum við komin aftur.
Já.
Þetta mjög langa
pásu.
Pásu, já.
Hvað varst þú að gera, Jón, í pásunni?
Ég, pásunni?
Já.
Að vinna.
Vinna?
Já,
svona,
já, á það ekki heita að vinna.
Já.
Fyrir hvernig að þú kom síðan
þáttu? Þú varst í lífstílnum? Nei, ég er í lífstíl.
Lífstíl?
Lífstílinn, hann að þvælast fyrir.
Hvað lífstílinn það?
Ha?
Já, þú.
Jón. Fylgist ekki með?
Lightbulb.
Bing.
Já, þú ert ekki, þú vinnur ekki, þú ert bara stundar lífstíl.
Já.
Sem að er nú eiginlega bara inn í dag svolítið.
Já,
það eru allir bara að sinna lífstílum sín.
Já, það eru allir í sko. Það mjög gott.
En við tókum síðast að þátt einhvern tíðan upp í sumar. Mm-hmm. Júni, júli.
Já, svo er bara þetta COVID, bara, er bara ykkur.
Já, svo bara ágætt að taka smá pásu.
Já, okkar, anda eins.
Aðeins, anda. En við erum góðan eftir.
Já. Góðan gest.
Með mjög góðan gest.
Já.
Og hún sinir aðeins með bara lífstíl.
Já.
En hún í svipuðum geira.
Já.
Þú veist kannski aðeins meira.
Já.
Þú kynnar inn.
Hún komin inn til okkar, Ann-Marie. Sæl blessu.
Sæl.
Hvað segirðu?
Ég segir bara fínt.
Er það ekki?
Mm-hmm.
Hérna, þú ert búin að vera... Hérna, er til að segja okkur eins svona frá þér þú ert ekki íslensk
nei, ég er ekki íslensk
nei, en tala mjög góð íslensku
takk
hvað ertu búin að búa lengi á Íslandi?
Ég er búin að vera hér svona í rúm fjórir ár
fjórir ár,
já,
ok mm-hmm. þú kemur frá
ég kem frá Þýskalandi
já.
og kem hingað 2016 mm-hmm. sumar og fór svo að vinna í óbyggðarsetrið sem bara alveg inn í Fljótsdal Og frá því ég bara búin að vera fast á Íslandi. Það vildi ég enginn sleppa mig.
þú ert bara búin að vera í dalnum þá.
Já, ég í raunin búin að vera í dalnum síðan.
Þú ert ekki í fangelsi það.
nei, nei. það er besta fangelsi í heiminu.
já,
já, já, en þið eru með búskap
já,
í stöðum, ekki?
Einmitt, hérna, tengdafjölskyldur minn. Þau eru með hérna sauðfé þar. Það er hérna Gunnar Jónsson sem reykur Egilsstaði bú. Mm-hmm. Hann með svona tæplega 400 rollur og hérna við erum þarna bara, já, yfir sumrin og haustin búum við þar
já.
Við og Gunnar mm-hmm.
Þannig að þú fórst bara rétt yfir lækin, ekki yfir lækin eins, yfir gynninguna
fannst
mannin það?
Já, emitt
Hentugt
já.
Er ekki óbúið að setja bara eila á einstum?
Það bara ein girðing gama lítil.
Já, einmitt. Bara eitt lítinn hlið.
Já, hlið. já, já. En þeir, já, þeir eru með, sérst, með kindur.
Mm-hmm.
Og eru það, hvað eru að, þeir eru að nýta svolítið sérstakt úr kindinni, með að Íslendingar hafa ekki verið að gera það í fleiri ár.
Já, við erum í raunni að mjólka ær á búinu. Mm-hmm. Og hérna það byrjaði með því að ég bara einmitt kom til Íslands og sjáði svo marga kindur hér á þessum landi og þá heyrði ég að það engin sauðaostur til og það fannst mér svolítið skrítin. Að því ég hef nú séð að það hérna sauðaostur út allan heimurunni þar sem hérna sauðfé og hérna það bara datt mig að huga að byrja þetta og prófa að mjólka ær bara í raunni fyrir heiminn og bara skoða hvernig það gengur að gera ost. Og frá því byrjaði þetta verkefni sem heiti núna Sauðagull.
Hafðu eitthvað verið í þessu áður komst í Íslands?
Nei, alls ekki. ég hef aldrei gert ost áður hérna, og hef aldrei mjólkað neitt dýr í raunni. Þannig að þetta bara eitthvað sem ég líka að læra upp frá grunnin.
Hvaðan kemurðu frá Þýskalandi? Bara...
Sko, ég í raunni, hérna, hvað segir maður, bara alinn upp í Borg, í Stórborg, með að við íslenska Borg.
Og hvað var til þess að ákast að koma til Íslands og þar að leiði bara inn í dal, lengst inn í dal?
sko, ég kom hingað 2015 bara í ferðalagi og ég með frænga sem býr hérna á Egilsstöðum og hún hefur verið hér í svona næst 30 ár, Guðrún Smit. Og hérna, ég fór að heimsækja hana og mér fannst bara Ísland mjög fallegt, ég var mjög ánægð og ég var í svona ástandi að vilja breyta til í Þýskalandi, ekki halda áfram með vinnu sem ég var með. Og hérna, þá fór ég bara að hugsa svona hvað get ég gert og ég var svona að hugsa að fara í ferðaþjónustu aðeins og fór svo að hugsa Ísland, að það væri bara gekk að það vera hér í sumar 2016. Og Guðrún, hún fór að leita fyrir mig eitthvað vinnu og fann þá hérna óvíðarsetrið sem var einmitt að opna þá þetta ár. Mm. og þá kom það því að ég fór bara að vinna þar.
Já, og þú ert aðeins þar en þá það ekki?
Ég ekki, já, ég svona hjálpa já, ef það þarf, já, já, já. Ég var þar í aðalstarf til í fyrra, en hérna núna út af þessum verkefni þá þarf maður náttúrulega meira tíma í það og hérna, þannig að ég ekki þar í aðalstarf lengur.
Mm. En hvernig byrjaði þetta? Byrjaði bara að handmjölka þér og...
Já, það byrjaði í raunin með það. Það byrjaði fyrst með að tala við mansa, hérna tengdafaðir minn, bara til að fá hann til að sammála að ég má mjölka ær hjá honum og hann er sem betur fyrir, við erum mjög heppin, hann er mjög open fyrir svona hugmyndir.
Og hann, já, ég ætla að mynda að spura því, var það bara mjög auðvelt að samfara um að...
Já, ekki strax, en samt hann er bara svona, maður gefur honum tíma til að hugsa þetta og þá fór það bara, þú veist, hann var bara, ok, getum prófað þetta.
Já, ok.
Og þá var það haust 2018 að við byrjuðum, vorum í raunni með kassa sem hann nýtur í að ría kindur, held ég, þar sem við settum þeim inn og fórum að handmjólka. Og hérna, og vorum líka með svona pumpa, sem, með svona handpumpa
já,
til
já,
að sækja mjólkinn. Og hérna, frá því fór ég þá með þessa mjólk að læra að gera ost. Mm-hmm. Það var í, á Erpstöðum. Hann hérna, Þorgrímur sýndi okkur í svona hóp að gera ostur. Og hérna, þá fór ég á barrimarkaðurinn með þetta, bara til að gefa smakk. Ég mátti náttúrulega ekki selja.
Nei, einmitt.
Og fór svona aðeins að kanna hvort það væri áhuga fyrir þetta. Og þetta slá bara í gegn. Fólk var bara vá, sauða ostur og þetta er bara svo góðu bragð og Og þetta var þá bara kvítjun fyrir okkur að halda áfram. Og svo sóttum við styrk frá hérna uppbyggingasjóð og framleiðisjóður og fengum bara góða styrki og með því vorum við líka með peningum til að geta halda áfram. Af því osta gerðum mér allt í þú þarf bara nokkuð græjur og bara að gera það sem hobby, það borgar sig kannski ekki. Og hérna með þessum styrkjum þá var það einmitt hægt að bara byrja alveg svona lilla fyrirtæki.
Hvernig er munur á mjólkin úr kindinni þú ert bara takaður á haustin eða tekur frá þeim bara strax á vori eða
Nei,
hvernig er þetta?
Já, við hérna ákvaðum að gera það þannig að við tökum nokkra vikur líka sauðburð bara til að hafa líka nóg magnið til að geta þróa eitthvað og gerum það þá þannig að við mjólkum bara einlemdar og tökum lömbin frá á morgnana og mjólkum á kvöldana, það er bara af því þá hefur maður meira fólk sem getur kannski hjálpað til sem kemur úr vinnu og þá eftir að mjólka þá fara lömbin aftur með hérna ærnar og hérna þá mjólkum við aftur í haust og það er náttúrulega líka einfaldra í þeim sens af því það eru enga lömb til lengur og hérna þá líka mjólkum við bara einu sinni á daginn
Hafið fundið einhver munur á mjólkinni, þú veist?
Hefur látið til þessu efnagreina mjólkina?
Ég í því að láta efnagreina hana.
Já.
Það var líka gert svona rannsók fyrir nokkrum árum og það kemur alveg skýrt fram að, og líka ef maður skoðar allt sauðamjólk í heiminu, að hún er miklu næringaríkara en kúamjólk. Það er í raunin meira feiti og prótín í henni, sem er breytilegt yfir sérna mjálta tíminn, en samt er hún bara með mikið af einmitt feiti og prótín, hún er líka með mikið af svona vítamínum sem eru mjög mikilvægir og steinefnum sem við þurfum og hún er hugsað sem eina af þeim næringar ríkasta mjölkutegundum í heiminu. Þannig að þegar maður fer að vinna úr henni líka, ostin til dæmis, þá fær þú miklu meira úr lítra af mjölk en úr kúamjölk.
Já, ok.
Já, því hún er það mikið feitari.
Já, prótín og þurr efni sem er í henni.
Er miklu meira, með við líta fjölda.
Já.
Hvað ert að fá mikið úr, svona,
hver er
alltaf rosla misjæmt?
Já, það er mjög misjæmt, getum kannski sagt svona, segjum 300-500 millilitra meðaltal á vorin. Bara að hugsa að við erum að mjólka bara einu sinni á daginn, ef maður væri að mjólka tvisvar þá fær maður örgla meira. Og á haustin myndi ég að segja svona 200 millilitra
okay.
Samt svona mikið á haustin
ennþá. Já, svona meðaltal
okay. Wow.
En við náttúrulega hérna veljum þær úr hópnum sem eru með eitthvað.
Já, þið eru að taka stikkbröðum á mörgum þið eru að prófa marga til að finna hverja mjólka mest.
Já, emitt
Flott. Hvað tekur langa tíma að til þess búa til ost? Hvað er þetta langt ferli?
Sko, ostrunin sem ég að gera er eftir fita uppskrift, að því fita upprunlega sauðaost og það tekur bara alla ferli til að komast hann í krukku, getur maður sagt kannski 5-7 daga. En það eitthvað sem maður getur stillað sjálfur líka, þú veist, maður situr hann í geymslu og þá tekur maður hann úr saltpækli og veljur bara þennan tímapunkt þegar maður situr hann í krukku. En til að komast segjum bara hlefta mjölk í form og hérna, það tekur bara daginn. Þú veist, maður gerir sneiða mjólk, maður setur gerla í það, maður setur hlaup og þá snýr maður, þá hérna, þarf misa að skýla sig af og þá setur maður, hérna, hvað segir maður, bara kornin í formin og þetta ferli tekur í rauninu bara eitt dag.
Ok.
Hvernig áferðin, já því nú ég ekki smakkað sauðaost, hvernig áferðin á honum? Er hann lausar í sér heldur en eins og vennilegur feti úr kúamjólk eða...
Nei, ég myndi freka að segja hann er aðeins þéttari.
Þéttari, svona, já.
En þú getur líka að stilla svona. Þú getur með hvaða gertlar og svoleiðis þú notar, þá getur þú í raunni bara að stilla ostin eins og þú vilt hafa hann.
Já.
Meina, þú getur haft hann mjúk, þú getur hafa hann aðeins harðar, en ég hef bara komið þessa aðferð sem ég langar í.
Já.
Þannig
að... Því að maður, ég prófa einu svona geitaost og hann var svona, Það er svona datta hans í sundur, sko.
Það er í raunni líka ef þú myndir fá hérna sem bara feta ost alveg upprónlegt frá Gríklandi. Þá skils mér hann væri einmitt meira svona.
Já,
meira svona detta í sundu.
Já, já.
Svona kortnótt detta í sundu.
Eitthvað. Já, já. Já, ok.
En hérna, að því að nú er það svolítið þekkt á Íslandi að þýska stelpur komin til Íslands og sitt í stað. mér er alltaf langt að spyrja þessu. Af hverju er það? Ég skilur þetta ekki að því að...
Þú skilur ekki að ég vil vera hér.
Já.
Sko, ég kem í raunni hingað, sko, eins og ég sagði bara í ferðalagið og svo að vinna 2016 og ég fann bara alveg svona tilfinning eftir 4 vikum að vera þar í dalnum að ég get ekki farið aftur. Þetta er ófallegt hér. Og ég átti að vera bara í 3 mánaðar til að vinna og var bara nei, ég ætla að vera hér lengur. Þetta er ekki lokað, þetta kafli. Og hérna, það var tengt með því að náttuna er bara ótrúlega fallegt. Það er svo erfitt að útskýra það kannski fyrir ykkur Íslendingar en það er svo mikið kostnaður að hafa þessa náttura hér sem er ósnertað þar sem það er svo fátt af fólki því Þýskaland er þá alltaf á milli bæja og það er alltaf fólki í kringum þeim og svo er það líka bara fólk hér sem er svo finnst mér miklu jákvæðari.
Já.
Gagnvart alla hugmyndir sem á og bara svona vinnu umhverfið var líka svo jákvætt fyrir mig. Það er líka tungumálið, ég hef bara áhuga á tungumálum og mér finnst íslensk bara fallegt, það hljóma fallegt og já, bara menning, íslendingar lesa mikið, þau eru mikið í sögu og menning, þannig það er bara svona nokkuð atriðir sem eru bara já. Sem gerir það að ég vil bara ekki fara aftur.
það sem þú kemur í Þýskalandi, er það bara flatt og eða er ekki fjöll eða
hvernig
landslag það sem þú kemur, er það eitthvað svipa þessu?
Sko, það er, ég er reyna alinn upp helmingina æskunum, barnæskum í Flatland, í norður Þýskaland, en svo fórum við að flytja til suður Þýskalands og það eru mörg fjöll.
Já.
Þannig að það er ekki öðruvísi í þeim sens, en það sem er öðru í segja að mér finnst er að náttúrunni í Þýskalandi er allt einhvern veginn mannlegt breytt.
Já, já.
Og þú ert bara alltaf í kringum eitthvað bæ, borg, fólk. Og hér hefur þú þessa frjáls.
Þú ert náttúrulega ekki í kringum neitt, sko.
Já, einmitt.
Það er frekar langt í næsta.
Já, einmitt. 55 kilometra.
Já. Það er svolítið öðru í sig.
Já.
Hvað er þetta búið að taka langan tíma? Hvað sér, 4 ár? Nei, 4 ára, fyrir 4 mánu byrjaður að mjölka kindur eða?
Nei, það er fyrir 2 árum, 2018 í haust.
Og þú ert komið með vörur sem þú ert farin að selja núna?
Emitt, við erum komið með þeim ost, sem er bara lagt í kryddolja í krukkur og hérna svo erum við komið með konfekt, sem er hérna, karamel konfekt sem er gert úr misunni sem fer úr ostagerð. Þannig að, og það er mjög, mjög vinsælt. Það er náttúrulega svona jólavöru meira, en þetta eru þessi 2 vöru sem við erum með.
Og er eitthvað að vera meira í pípunum?
Jú, jú, það eru marga hugmyndir.
Já.
Það er hennar ég sótti styrk til að þróa ís og sögðu mjög.
Já, ok.
Það er verkefni sem ég svona pínu búin að byrja en það er meira eftir jólatímin að ég á tíma til þess að þróa þetta. Náttúrulega nokkra ostategundur sem eru í hugan og kannski fleiri sælgæti af því sögðu mjög er svolítið sætt í bragð. Þannig að hún nýtist bara mjög vel í sælgæti.
Já, ok.
Það er fullt af hugmyndum.
Spennandi. Þetta er mjög áhugavert. Mjög veist mjög áhugavert.
Mm-hmm. Já. Þannig að... Það var einhver spurning sem ég var mjög haustum.
Dattur úr haustum. Ertu áttu sískinni?
Já, eitt bróður.
Eitt bróður.
Hann er eldri en ég.
Ok.
Hann býr í Suður Þýskaland.
Já. Mm-hmm. Ok. Er hann búin að koma heimsækja í Dalinn?
Nei, hann er í raunin ekki búin að koma af því hann eignaði spart fyrir eitt ár.
Já, ok.
Og hann er líka svona eins og ég, hann er í alls konar verkefnum og vinnum mjög mikið og þannig að það er þetta að finna tíma.
Já.
Núna er náttúrulega líka COVID.
Já.
En hann vil koma og húnum langa mjög Já. Mikið.
Mm-hmm. Ertu, ég er nýbúin að kíkja til ykkar
mm-hmm.
og hérna inn í Eilstæði
mm-hmm.
og hérna ég sá þetta fína gróður hús hjá okkur.
Já.
Ertu eitthvað? Er eitthvað að vera að rækta þar líka?
Það er svona, það er bara hobby, þú veist.
Hobby, já.
Þetta er grós, við settum það upp held ég líka svona 2017, já. Mm-hmm. Þetta er hérna gamalt vörubíl toppurinn sem við nýtum já. Til þess og ég hef svona mjög mikið áhuga á tómatum. Ég var að rækta aðeins tómatar í hérna gluggakistunum hjá mér í Borg í Þýskalandi og þau bragðast bara svo gott að ég ætlaði að halda áfram.
Þú er marga tegundir?
Já, ég er svolítið, ég er alltaf svona að prófa hitt og þetta og það eru stóri og litlir og já.
Já, alls konar litin. Rauðir eða grænir?
Já, rauðir.
Aðalega rauðir.
Ég var með gula í fyrra.
Gula, já.
Já.
Er það svipaða með paprikuna? Bara að þú býður í viss langan tíma þá verður hún
Nei.
Græn, gul, rauð eða
hvernig? Þetta eru tegundur.
Já.
Það sem við þekkjum sem rauða tómatur, þau eru fyrst grænt,
já.
Þá eru það ekki þroskað.
Nei,
já. Þau fara þau að vera rauðt. En það eru gular og það er líka svona fjólublátt til eitthvað. Og...
Já, alls konar.
Já, en paprika er einmitt, hún fer að þroska í stígum.
Já. Spurningi sem ég glemdi á hann er mannuna. Hvernig heldur þetta að hefði verið þetta ferlið og hefur alltaf að fara að búið til sauðost í Þýskalandi?
Sko, í fyrsta leið hefði ég ekki haft aðgang á sauðfjárbú. Það Nei. Er þannig að, og hérna...
En ef þú hefði bara, segjum að öðvur hefði ágang að sauðumjólkinni eða já...
Mm-hmm.
Að bara stopna þetta fyrirtæki og koma því á lakirnar og...
Sko, í mínum huga hefði það verið miklu meira vesen.
Mm.
Út af reglum og bara tengs líka. Þú veist, það er eitt kostnaður sem það hefur bara á Íslandi. Fólk þekkir fólk sem þekkir fólk.
Já.
Og í Þýsklandi hefði ég örgulega þurft að þú veist bara leita á netinu og bara tala við hitt til að fá fleiri upplýsingar sem ég þekk ekki og... ég megin bara, þú veist, tala við einhvern sérfræðing mm-hmm. til að fá upplýsingar og svo leita áfram frá því mm. og hann hefði ekki bent mig á annars fólk til að tala við.
Mm.
Þannig í mínum huga hefði það verið miklu erfiðra og líka að mér finnst að herna, fólk hér er, eins og ég sagði, bara miklu jákvæðari gagnvart svona hugmyndir.
Já.
Ég held í Þýskalandi hefði það verið meira svona Bittunum við, ertu alveg viss þú vilt fara í þetta, er það ekki svolítið áhægt að setja peningar í þetta og já, bara, þú hefur engin bakgrunn í þetta.
Ekki alveg til
að fara út fyrir, til að gera
nei,
þetta.
Út fyrir boxið aðeins.
Já, kannski.
aðeins meira inn í boxinu, það í Þýskalandi, kannski.
Já, kannski, já.
Já,
okay.
Þetta er svona, hvernig fer til dæmis ísframleiðsla frá? Í svona, nú bara... Þar þetta ekki einhver tæki?
Jú, það, sko, það er einmitt það sem er kannski vandamál með þessum verkefni.
Mm.
Það verður ákveðið núna áramat hvort maður getur farið alveg í vöruþróun þar með styrkum sóknum. Þú þarft í raunni til að í alvöru framleiða ís eða þróa ís sem þú vilt selja alvöru tæki sem kosta mikið.
Já,
það er mjög öðruvísi að hafa svona heima ístæki. það kemur bara öðruvísi út. Til að fara að þróa þar sem ég hef gert þegar ég fer fyrst í námskeið
Já.
bara að læra hvernig það gert.
Ertu búin að fara á svoleiðis námskeið?
Já, ég var í vetur í fyrra, 2019, fór ég í ísnámskeið í svona eina vikur til Þýskalands af hérna svona ís-sérfræðingum. Það var mjög gott.
Já.
Og hérna, þar fær maður bara, þú veist, uppskriftina eða hvernig maður þróir uppskrift. Þú fær líka að sjá tæki og tól sem þú þarft og frá því hérna, fer maður svo að hugsa hvernig get ég gert það hér hjá mér. Og þá lærði ég einmitt líka að ég þarf að rannsaka mjólk veist, til að vita hvaða...
Já, til að vita efna innihald
og... Já, það er ekki bara... Ef maður myndi gera ís heima þá, þú veist, bara setið þú mjólk og sykur og svoleiðis.
Já.
En í framleiðslu er það bara allt öðruvísi.
Já, verður að vera alveg nákvæmlega...
Já.
Strangar reglur.
Já, þú vilt líka hafa það alltaf eins.
Já, já, svo það er náttúrulega líka.
Já.
En er eitthvað, ertu með alveg nógu mikla framleiðslu í eftirspurnina eða?
Nei, það í raunni þannig ég gæti örugglega seld meira ef ég væri með meira mjólk, sýnist mér. En við verðum svona aðeins að sjá núna í ár líka hvernig gengur söluna.
En er einhver hugmynd bara að fá aðra bændur til þess að mjólka fyrir þig?
Kaupa mjólka,
sögfá bændur?
Það hugmynd. Við höfum aðeins talað við bændur í Fljótsdalnum, hvort þau væri til að til dæmis leggja ær til dæmis í haust.
Já.
Og svo erum við nú líka að heyra að það eru aðrir bara fyrir norðan til dæmis sem eru að fara í þetta og ég væri alveg, ef það gengur vel núna að selja sem sýnist, þá ég bara alveg til að segja ég væri til að kaupa mjólk, bara til að halda áfram.
Ertu handmjólkar eða ertu með lítið mjaltatæki?
Við erum með lítið mjaltatæki, það kom úr þessum styrkum sem við sóttum
okay.
Við fengum bara svona færanlegt mjaltavél. Mjög þægilegt að hafa í fjárhús sem ekki stillað fyrir mjaltir, ekki upprúnlega og með því getum við mjólkað fjórir ær í einu ef við viljum.
Okay,
hvaðan koma svona tæki?
Við fengum hann frá Tyrklandi.
Okay.
Við vorum að leita allstaðar, náttúrulega fyrsta lagi Þýskalandi í raunni af því það einfaldra fyrir mig að tala við fólk þar.
Já.
En bara út af þessum leit kom bara að það væri geggjað að fá frá Tyrklandi, bara þægilegt og físilegt. Og hérna fengum hann þá í maí í fyrra, já, send með flugvél.
Okay.
Varst þá búin að handmjólka síðan?
Já, en það var bara í raunni eitt haust.
Já, okay.
Þannig að við vorum með þennan vil frá vor í fyrra.
Já.
Við fengum okkur einmitt svona handmjáltatæki núna síðasta sauðburð.
Já.
Því líkur mun.
Já, bara til að mjólka í heimaling eða eitthvað svona.
Já, og bara þær sem eru, þú veist.
Slöpplömb og svona.
Já, eða bara eitthvað bilað eða stíflur eða eitthvað, þú veist, þannig að.
Það var líka eitt sem mannsi sagði, hann var bara vá, þetta er geggjað. Þú veist, ef maður þarf að mjólka eitthvað ær sem er með eitthvað vandamál.
Þær standa kyrrar við þetta. Þær þorleiki þegar maður er að vaxa með puttana. Og svo, ef maður kemur þetta og þær finna spennan losnar, þá bara svona, standa
ekki.
Það er geggjað, sko.
Já.
Algjör snild.
Er þetta eitthvað svipað eins og konunóta?
Já, þetta er bara svona pumpa, já.
Þetta er svona vakuumpumpa.
Já.
Sem að það ekki að nota of mikið af því þetta er einmitt vakuum en já, það er í raunin bara sama system eða ekki.
Jú, maður pumpa bara og svo sleppir maður sko og þá
bara, og þá getur að hættir að leka og pumpa ræðis allir bara og...
Já, eða bara hættir sko þetta, þú veist
já.
Þetta er drengi snilt sko
okay.
Þannig að já, þannig að þú því að vanta mjólk en vanta mjólk
Já, nóg mjólk
Já, kannski öðruvísi mjólk en En er þetta að nota þessi mjaltatæki á, þú veist, geitur og okkur svoleiðis, eða er þetta bara fyrir?
Sko, hann er sérstaklega stilla fyrir sauðfé, en ég held að það er, sko, hérna, hvað segir maður, hylkin, það verið örgla hægt að nota á geitum, ekki á kúum, en maður þurfti að breyta púlsin.
Já.
Það er öðru í sig á milli dýratígundur, hvernig hérna, hvað segir maður, hvað svo hratt það dregur
við
að, Já, taktin,
já.
Það heyrið það líka.
Hvað er þrýstingurinn, sogið mikið? Já, ok.
Ég hef það...
Á kúm er að sko haft sko 42 til svona 44 kilopaskal
okay.
í sogi.
Geti ekki svarað því núna.
Svolítið minna hjá.
Já. Ég þurfti að skoða vilinn.
Já. En er það þá herra á geitum eða lægra?
Veistu það? Sko, þrýsting veit ég ekki, en púlsen, þú veist, það sem gerir það sem hvernig lömbin myndi sjúga, það er sáðast held ég hjá sauðfjönu.
Já,
ok.
Ég held það er, hvernig var það, eitthvað ég man ekki alveg tölunar, en það svona 120 eitthvað hjá sauðfé, eitthvað 60-40 hjá geitum eitthvað svoleiðis, en það er bara okay. eitthvað sem ég er. Mm-hmm. Ekki, en þegar maður hlustar á það, mm-hmm. sko, málið var við vorum í byrjun, því viljum var ekki alveg komin í byrjun yfir vors, þá fórum við að mjóka með eitthvað gamalt kúatæki, með hirkin fyrir geitur eða sauðfé. En þegar við vorum að breyta þegar vilin okkar var komin þá heyrðum við strax að þetta miklu hraðar þar sem við erum með núna og það passaði miklu betra að maður horfir á lömbin þá séðu að þau eru að sjúga miklu hraðar en svona kálf
Hann tekur kannski meira en þetta er algjör snillt hvað hérna hvernig ganga markasmál ertu eitthvað að byrja markasetta
Jú, ég að byrja, ég að læra á þetta líka.
Já, þetta svona learning curve.
Já, einmitt. Ég hef nú, í fyrra var ég bara á jólamarkaðurinn, bara í raunni og tvisvar við Reyko í haust. En það er náttúrulega ekki hægt núna.
Nei.
Þess vegna fór ég líka núna að hugsa hvernig get ég selt í ár. Mm-hmm. Fór til dæmis að senda suður í tvæmur búðum af Króninni, sem eru með svona hérna, samstarf fyrir smáframleiðindur, matabúr. Svo ég náttúrulega að selja beint í gegnum Facebook okkar og tölvupost.
Hvað er Facebookið?
Það er bara sauðagull
Já.
Og hérna tölvupost er sauðagull@outlook.com mm-hmm. og svo ég líka að auglýsa jólakarfa í samstarfi við hérna framleiðendum hér úr héraði.
Já.
Það jóla gott.
Hvað er þetta nálgast það?
Það líka í gegnum Facebook. Það bara jóla gott á Facebook.
Mm-hmm.
Og hérna... Þá ég líka að fara svona auglýsa til fyrirtækja og hérna, já.
Sem svona starfsmanna gjafi.
Já, emmitt.
Gjafa hverfur.
Emmitt.
Mm-hmm. Með alls konar kjöti og ostum og síst, hva, í þessum hverfum, er þetta?
Það meina jólagott.
Já.
Það eru í því hérna geitaostur frá geitagott sem hér og hér að því.
Já.
Það í því líka fjóshornið, osturinn þeirra.
Mhm.
Svo í því okkar konfekt eða okkar ost,
mm-hmm.
Þá holt og heiðar í því og móðu jörð og þinghár gott með krydd og brauð. Þannig að...
Þetta eru margir, það eru margir að...
Já.
Nei, Guðný var ekki með í þessu, hérna niður á Breiðdalsjökk.
Nei, við ákvaðum í raunni að því það eru núna komna svo margar smáframlindur á Austurlandi að við ákvaðum að taka bara hér að hennu.
Bara
hér að, já.
Eistar nágrinni.
Já, einmitt. Af því annars vænum maður bara með of mörgum.
Einmitt.
Og getur ekki, þú veist, getur ekki haft allar í eina körfu og svo.
Já, það var orðið líka svolítið dýrt.
Já, einmitt. Þannig að. En hún líka með sína einn.
Já, hún með sína
einn.
Já, þetta er spennandi.
Já.
Það björt framtíð þessu.
Já, ég vona það.
Þetta ekki. Ert þú, þið eru svo einu sem eru að...
Hvað segjum?
Núna, þið eru
einu á landinu. Í sauða.
Já, nei, ekki alveg lengur. Ekki alveg, það er hérna, fyrir norðan eitt bæ sem að koma með í mestalagi geitaafurðum, en það eru líka svona aðeins að þróa sauðamjólk.
Ok.
Þannig að sauðamjólk og vörur.
Já. En það var í rauninu, sauðamjólk var hérna í gamla daga.
Já, hún var það. Það var í rauninu hefð til fyrir svona 100 ár að mjólka ær heima. Það var mjólkað yfir sumrin. Og hérna, maður finnur það líka, þú veist, ef þú lesur Gunnar Gunnarsson, þá finnur þú oft bara eitthvað tilvísun í það að það er að fara mjólka ær.
Já, mitt.
Og svo eru líka bækur til mjólk í mat, það er til dæmis eitt útdráttur sem segir að bændur sem voru að mjólka ær voru af þeim ríkustum, bóndum, hérna bændum.
Já,
sorry,
já.
en ríkast það í þeim sem þau voru bara með góða næring.
Já.
Næst.
Heilsuröst og.
Já.
Það ekki alltaf að vera ríkur eiga peninga, Jón.
Nei, peningar líka gera ekkert
gang. Ekki neitt.
Nei. Það hamingjan
sem skiptir máli. Kallu minn.
Lífstíllinn. En ég hérna, hafið eitthvað spáðið við að fara í að breyta raunni sauðfjárbúskapnum
mm-hmm.
út frá þessari pælingu, að láta kindurnar bera á fleiri tímabilum,
já.
Þannig að þú getur tekið og reynda stílinn og þessi bara innlemda uh-huh. eða eitthvað svo leis,
uh-huh.
þannig að þú getur nýtt mjólkina alltaf, sért alltaf að fá mjólkin til að framlega alltaf, þannig að uh-huh. þú sért ekki alltaf með þessa
uh-huh.
haft minni frjósemi en góða mjólkulagni.
Já.
Sko, ég segi bara þannig að náttúrulega höfum við hugsað það. Það í huganum að svona hvað getum að gert til að ná meira mjólk til þeimis. Mm-hmm. En eitt sem allavega á þessum stíg núna sem mér finnst svo skemmtilegt á Íslandi er að emmitt hérna, getur farið upp á fjall. Mm-hmm. Þetta er svolítið mikið sérstuð á Íslandi.
Já.
Að þau hafa þennan fráls yfir sumurinn. Og frá mínum sjóni vil ég ekki breyta því strax og Nei. Þarf þess ekki. Kannski í framtíðinni, en þannig að þetta eru sem bara svona hugmyndir, já þau eru til.
Já.
En það er ekki nákvæmlega útfærslu á því ennþá.
Nei. En hvað er... eins og er kindin að skila meira er hún að þetta hagnast meira á mjólkinni eftir kindina heldur en eftir lambið hefur báðið því að þú sért að fá meira borga fyrir ostin sem að hver kind framleiðir heldur en þú fær fyrir lamb kjöti sem að
já sko það var svolítið ágæð
hafið tekið það saman
mann sem var að segja daginn sko, við vorum svona aðeins að reikna út hvað sem mikið við gætum fengið að tekjum úr þessu vörum sem ég að gera og hann var að segja ef þú getur gert það, ef þú getur selt allt þetta, þá væri þú í raunni að herna, stækka tölur af sauðfé hjá okkur svona 300-400
3-400.000?
Já, nei, 300-400
ær okay.
bara verð af afurð í raunni
Já, þannig að ostur sem þú ert að framlega úr þessum hvað þetta taka úr mörgum kindum?
Við vorum í vor með svona næst 40 kindum.
Já, þannig að þessar 40 kindur eru að skila afurðum eins og 300-400 kindur.
Já, ef maður gerir það rétt, já.
Já.
Mm-hmm. Það spilar mikið í það hvaða vöru þú þróur.
Þannig að þarna sérðu það, Sérún, að þú getur bara tekið kindunar í litlu krónu í hestúsinni þínu og farið að mjólka þær og það skila meiri tekjum heldur en Braggahúsið.
Ekki vand, ég skal selja mjólk, ekkert mál,
okay.
En ég veit ekki hvort að ég get búið til ost.
Þú þarf þess ekki, ég geri það.
Nei, ég skal selja mjólk, ekkert mál, bara ekki vandamálið sko.
Nei, bara gaman að setja þetta upp í þetta munin sko.
Uh-huh. En það er náttúrulega að vera að búa til, þú veist, meira úr hverjum grip, það er náttúrulega að vera hvað segir maður, illa orðað það kannski.
Já, bara nýta gripin betur.
Nýta, þú veist, fá meiri afurðir eftir hverja kind
sko.
Sem er mjög jákvætt.
Mm-hmm. Og það er náttúrulega, kind er bara þreifalt afurð í raunni ullin, kjötið og mjólk.
Já.
Og það er eitt stór kostnaður við þessum dýra tegund.
Það er svolítið hlaupið fram hjá þessum eiginleika mjólkinni.
Já.
Já, og þið fáið nú ekki mikið fyrir öllina.
Nei,
það
var ekki mikið.
Þannig að þess vegna fannst mér þetta svo fór ég hugsa til þetta sko, ef þú færir það að láta skiptir kindahjörinu þér upp þannig að það væru 100 að bera í á vorin og 100 yfir mitt sumarið og 100 á haustinu eða eitthvað þegar hafa þetta flæði sko.
En það er, sko, það er náttúrulega svoleiðis gert í útlöndum. Það er til dæmis oft svona að sauðfjabú myndi bara skipta sig. Það er mjólkur sauðfjabú. Þau selja þá lömbin til annar í bú sem er með þarna kjötræktun.
Já.
Og þau mjólka bara. Þannig að þau eru svona svolítið að, hérna, hvað sem að sérs hæfa sig í eitthvað grein.
Já.
Íslendinga vilja svolítið vera í öllu einhvern veginn, þeir eru ekkert mikið að sérhæfa sig
Já, og svo er náttúrulega bara þú ert með svo stutt tímabil að það er hægt að láta þeim út og ef þú myndir breyta í alvöru mjólkubúskap þá ert þú miklu meira bundin við dýrin líka, það er kannski líka eitt atriði sem gerir að, veit ekki að fólk hefur ekki alltaf hugsað það, veit ekki
Akkur hlæri
Nei, bara, það er áttur að grínast með þetta með sauðfjárbændur sko. Þeir eru bara, vinni bara 3 mánuð ára og
það er ekki rétt
Það er ekki rétt Það var einmitt ein mannski sem spurði mig
Já.
Hvað gerir þið svona á sumri? Ég er alveg bara, æi
Nei, það er bara að vera að grínast með þetta
Já, það er bara grín Þegar maður sér sauðfjárbændur þau eru að heiga, þau eru að gefa þau eru að smala, þau eru að bara laga eitthvað til girðing og bara
að smala þessu langt fram þetta er jól bara Jesus.
Hvernig gengur eins og ykkur upp í Fljótsdal þið eru náttúrulega ein þarna lengstu frá þeir eru með rosa stórt svæði sem þarf að smala.
Já, en það náttúrulega gert í samvinnu við öll öðrum bændum.
Já, það koma hínir hérna neðan af líka.
Já, allir sem eru með sauðfé okkur megin, þau koma náttúrulega saman. Þau er náttúrulega líka fjölskylda sem kemur alltaf að hjálpa til svo þau búa kannski ekki þar.
Já, einmitt. Þannig að það mikið bakland, mikið hjálpa til. Já.
Og gengur vel að smala bara?
Okkur megin skilst mig, já. Ekki núna í ára því það var ennþá svo heitt.
Já.
Fyrir vildi ekki koma niður.
Já, var ennþá tilgróður og...
Já, það var svo heitt og það var snemma í september, það var svo gott veður og þau sagði að það gekk ekki svo vel af því þau vildi ekki koma niður.
Já, já.
Þannig að... En það var bara nóg mannskap til, skilst mig.
Er smala fótgangandi eða hestum eða...
Allt.
Bara öllu.
Já.
Þetta er náttúrulega pínu flatlendi hana líka, þetta er ekki bara... Þú veist, þetta er svona flatt.
Þegar þú konum
bara fjöldi. Já.
Mm-hmm. Það er ekkit.
Mm. En ég hef sjálf ekki farið að smala með ennþá.
Nei.
Þannig að.
Og það eftir. Þannig að þetta er. En ég bara, takk fyrir að koma.
Bara, takk fyrir að bjóða mér.
Bara, þetta er æðislegt að fá að heyra
þetta. Aðeins að kíkja inn í þennan heyri.
Kíkja inn í þetta.
Já.
Bara, verður gaman að fylgjast með.
Já.
Við mælum bara með að kíkja inn á Facebook.
Söðugull og hann að
jólagott
endilega bara allir sem hlusta þetta að kíkja á þetta hlusta þetta hlaðvarp að hérna kíkja þetta á og ef við líst vel á þetta að kaupa endilega þannig að þetta geti
endilega smakka ég er spennt sko
þú fækst að smakka konfekt
ég er búin að smakka konfekt, það var mjög gott sko
já, komst ekki með handa
nei,
Það er nú gott, verslega. Það er ekki hægt að deila.
Já,
nákvæmlega. Það
Einar einmitt spurði mig, síðan hún komst ekki með svona konfekt handa mér?
Ég skal koma ykkur bara að kassa.
Já, Jón. Nei, hefur við. Bara takk hérlega fyrir þetta.